3-5 верасня ў сталіцы Кіпра Нікасіі па ініцыятыве рады епіскапатаў Еўропы праходзіць сустрэча на тэму «Сацыяльнае адзінства ў Еўропе. Прапановы касцёла». У ёй прымаюць удзел адказныя за сацыяльнае пытанне пры 33 еўрапейскіх епіскапатах. На думку італьянскага біскупа Джампаула Крэпальдзі, старшыні камісіі па сацыяльных пытаннях пры Радзе еўрапейскіх епіскапатаў, гэта тэма з'яўляецца актуальнай у кантэксце крызіса, які перажывае стары кантынент. Паводле іерарха, крызіс справакаваў індывідуалістычныя і эгаістычныя тэндэнцыі, што прывяло да разбурэння адзінства паміж краінамі. Прапанова касцёла, паводле яго, заключаецца ў тым, каб, нягледзячы на цяжкасці ў эканоміцы, умацаваць салідарнасць паміж людзьмі і народамі Еўропы. Касцёл павінен несці да ўсіх гэта пасланне, якое з'яўляецца крыніцай сацыяльнага адзінства, сказаў біскуп. Генеральны сакратар Рады канферэнцыі біскупаў Еўропы ксёндз прэлат Дуарте де Кунха нагадаў, што каталіцкі касцёл неаднаразова звяртаў увагу на антрапалагічныя крыніцы сучаснага эканамічнага крызісу, якія заключаюцца ў крызісе даверу, этыкі і каштоўнасцяў. Таму сёння касцёл пакліканы сваім словам і ўчынкамі паказаць, што толькі любоў, сведчанне якой даў Хрыстус, з'яўляецца сапраўдным сродкам ад крызісу, адзначыў ксёндз прэлат де Кунха. У рамках форума яго ўдзельнікі сустрэнуцца з архіепіскапам Кіпра Хрызастомам II і іншымі праваслаўнымі іерархамі, наведаюць важныя для хрысціян месцы на гэтым востраве.